nderuar dëgjues, për shëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar dietarëve dhe personaliteteve më të famshëm iranian. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në këtë edicion do të vazhdojmë të prezantojmë veprat dhe idetë Nasir Khosro, poet e filozof i njohur iranian i shekullit të 5 Hijri Kamari, që përkon me shekullin e 11 të erës së re. Thamë se Nasir Khosro, mendimtar dhe poet i njohur iranian i shekullit të 5 Hijri Kamari, për shkak të prirjeve dhe animit ndaj shkollës Ismailie, hoqitur nga funksionet shtetërore dhe të gjithë jetën ja kushtoi përhapjes e ideve dhe bindjeve të shkollës Ismailie. Në këtë kuadër, ai 15 vitet e fundit të jetës së tij ja kushtoi shkrimit të veprave të çmuara në një numër të tyre që i kanë mbijetuar kohës deri më tani dhe në edicionet e kaluara. Ne i kemi prezantuar ato shkurtimisht. Veprat poetike të Nasir Khosro, si nga aspekti i të menduarit dhe nga aspekti i stilit letrar, kanë karakteristika të ralla. Nasir Khosro është një prej poetëve dhe shkrimtarëve me aftësi të mëdha të gjuhës persiane dhe zotëronte në nivel të lartë dhe shkencat filozofike. Prandaj të gjithë veprat e tij konsiderohen pjesë thesare të çmuar të letërsisë dhe kulturës perse. Ai kishte bindje dhe qëndrime të palëkundura në besimin në Zotin një dhe në devotshmërinë fetare, dhe bindjet e tij të sinqerta vërehen në të gjithë poezitë dhe veprat e tij. Nasir Khosro ishte një personalitet me dinjitet, i kënaqur dhe modest. Ai gjatë jetës së tij ka treguar një durim të pashembullt përballë zhvillimeve dhe ngjarjeve të vështira dhe vazhdimisht ka insistuar në rrugën për realizimin e qëllimeve të tij. Ai dëshironte një shoqëri të pastruar nga hipokrizia dhe të larguar nga korrupsioni moral dhe nga korrupsioni financiar. Ai besonte se një shoqëri e tillë nuk mund të ndërtohet përveç se nën qeverisjen e fesë dhe të arsyes. Nasir Khosro në poezitë e tij mbështetet në ajetet kuranore. Në shumë raste ajetet kuranore i merr për temë të poezisë së vet. Metoda e poezisë së Nasir Khosro është e veçantë nga të tjerët e mund të konsiderohet një prej modeleve të dalluara të stilit të njohur me emrin stili i Khorasanit, në të cilin ishin të njohur dhe poetët si Rudeki, Ferdowsi, Ansari e të tjerë. Me këtë dallim që poezia e Nasir Khosro ishte larguar nga limitet dhe zakonet e përhapura dhe nuk përputhet shumë me shijen dhe shkollën e poetëve bashkohor të tij. Arsyeja e kësaj çështje është kjo që poezia e Nasir Khosro ishte vetëm mjet për të shprehur bindjet fetare dhe filozofike dhe ka natyrën e këshillave dhe porosive. Nasir Khosro, nëse flet për përshkrimin e qiellit, pranverës dhe vjeshtës e të tjerë, dhe nëse krijon inovacione për këtë përshkrim, ato i përdor vetëm për të paraqitur qëllimin tjetër, i cili është kryesisht këshill filozofike ose lavdërimi shkencës dhe arsyes. Odat e Nasir Khosro janë të gjata, solide dhe koherente. Krijuesi e këtyre poezive është i zotuar, racionalist, ka mendim të lirë dhe me të gjithë këta element, ai ka edhe forcë mjaftueshme për imagjinime dhe iluzione poetike. Në veprat e tij nuk ka lavdërim të pushtetarëve. Nëse vërehet lavdërima i kushtohet atyre që sipas bindjes së Nasir Khosro, Zoti ka zgjedhur ata për udhëheqjen e popullit si në këto vargje. Unë jam ai i cili nuk e derdh pranë këmbëve të derrave këtë fjalë persiane si injit të çmuar. I mençur i përulet vetëm pranë atij që Zoti e ka zgjedhur për udhëheqjen e popullit. Rima e poezisë së Nasir Khosro është rëndë, e përkryer dhe e madhërishme. Nasir Khosro ka provuar poezinë edhe në sisteme shumë të vështira të rimës së poezisë. Nasir Khosro kishte një ndjeshmëri të çuditshme në zgjedhjen dhe respektimin e rimës dhe poezinë e tij, dhe kjo ndjeshmëri e tij vërehet në të gjithë odat e tij. Ai për odat e tij jashtëzakonisht të bukura, të cilat nganjëherë fillojnë me përshkrimin mahnitës të natyrës e përfundojnë me këshilla, qortime dhe polemika fetare dhe filozofike, ka zgjedhur rima shumë tërheqëse dhe qellore. Gjuha e poezisë së Nasir Khosro është e pastër dhe e mbuluar me fjalë origjinale persiane e komponime të bukura që tregojnë nivelin e gjerë të informacioneve dhe të njohurive të thella, si dhe disiplinën e të menduarit të poetit. Precisiteti në si rëhosron në zgjedhje në fjalve të pasura e të qëndrueshme në shprejhje në ideve është i veçantë. Edhe pse në periudhën e Nasir Khosro, gjuha persiane akoma nuk ishte kapluar nga që sëmundje e sinonimeve dhe shprejhjeve të gjata artificiale, por me gjithë këtë, a jetë në këtë drejtimi ka dhënë një pozitë veçantë poezis persiane dhe pikërisht kjo çështje u bëshkak që veprat e ti të konsiderohen në mesin e veprave më të daluara dhe të shkëlqyera të letërsis perse. Një grumbull i madh i fjalëve janë në dispozicion të mendimeve filozofike dhe racionale të Nasir Khosro, dhe ai me ndihmën e imagjinatës së holli përdor ato me mjeshtëri kaq të madhe, saqë shprehjen e mendimeve të tij filozofike e bën më simdhënëse në mënyrën më të mirë si një mrekulli. Për këtë arsye, një pjesë e poezive të Nasir Khosro janë vargje më të njohura të poezisë persiane, si ky varg: Një ditë nga maja e një guri, u ngrit një shqiponjë në qiell, shtrihu krahët dhe puplat për lakmin e vetë. Problemi ose mangësia e Nasir Khosro qëndron në këtë çështje se ai pavarësisht prirjeve të shkencës dhe racionalizmit, mirëpo ashtu si në të gjithë ata që kanë rënjë dhe bindje të caktuar, nuk bën përjashtim nga thjeshtësia e zemrës, dhe pikërisht kjo karakteristikë ka krijuar disa kontradikta në poezinë dhe mendimet e tij. Optimizmi dhe lavdërimi i tij ndaj sultanit dhe aparatit të tij është më tepër se sa masa që mund të pritet nga një personalitet intelektual siç ishte ai. Ai në bindjen e tij ndaj mbretërve të dinastisë Fatimije është futur në fanatizëm dhe ngurtësi të madhe, për të cilën kritikonte të tjerët. Poezia e Nasir Khosro, me të gjithë qëndrueshmërinë dhe madhështinë që ka, nuk është pa mangësi. Mangësia më e rëndësishme e poezisë së tij është përsëritja dhe zgjatja e temës. Përsëritjen ai e bën me qëllim, për arsye se ai nëpërmjet kësaj metode dëshiron të ngulit çështjet si gosht në kokën e lexuesit. Mirpo zgjatja e temës e bën për arsye se ai ndjek metodën argumentuese dhe shpjeguese në poezi. Ndërsa nga aspekti tematikës, duhet thënë se ajo çfarë nuk vërehet në veprat poetike të Nasir Khosro është lavdërimi dhe lirika, dhe çdo gjë tjetër është përshkrim, këshill, diskutim dhe kritik. Nasir Khosro mundohet që me poezitë e tij të fusë në mendjen e lexuesit konkludimet filozofike dhe etike të pranuara nga ai. Arsye mungesës së poezive lirike në poezinë e Nasir Khosro kanë qenë prirjet e mëdha të tij fetare, dhe sidomos prirjet e tij ndaj shkollës Ismailie. Ai në pozitën Hoxhet e Khorasan, argumenti i Khorasanit, vetë përmbajtjen e ti e kishtë bërë me to të jetës dhe veprimtarisë të ti, e për këtë arsye nuk fletë për verën dhe të dashurën dhe i konsideron të papëlqyeshme edhe të qeshurat. Kritikët letrarë mendojnë se mungesa e lavdërimit në poezin e Nasir Khosro është vërtyt i lartë dhe i veçantë i krijimtarisë të ti. Ai u rrente lavdërimin dhe largohej nga mbretërit dhe pushtetarët e ti. Në odat e tij ekzistojnë shumë vargje që qortojnë dhe kritikojnë mbretërit dhe guvernatorët. Prandaj nga ky aspekt ai është i vetmi poet që ka sulmuar në mënyrë të pandërprerë mbretërit dhe guvernatorët. Ky lloj tematikave revolucionare të poezive të Nasir Khosro vërehet shumë rrallë në poezitë e poetëve të tjerë të asaj kohe. Mirpo përmbrajtja kryesore e këshillave të Nasir Khosro nga aspekti i vizionit progresist të sotëm është pozitiv në disa prej tyre dhe negativ në disa të tjera. Këshilla pozitive është kjo, që ai me pasion të madhe lavdëron shkencën dhe arsyen. Këshilla negative është kjo, që ai e qorton në mënyrë asketike botën dhe trupin, duke lavdëruar shkencën dhe arsyen, dhe ajo duhet të bëhet mjet për zbukurimin e shpirtit dhe trupit në jetën reale të kësaj bote. Mirpo Nasir Khosro shkencën dhe arsyen e konsideron vetëm kapital të asaj bote, dhe nëpërmjet shpëtimit e njerëzit në botën tjetër, ndërsa rreth kësaj bote materiale dhe trupit përsërit vetëm disa fjalë asketike si në këtë varg. Pema jote, nëse merr barrën e diturisë, atëherë do të sundoj edhe qiellin e kaltër. Në përgjithësi duhet thënë se qortimi i Nasir Khosro ndaj mbretërve dhe guvernatorëve, kritika e tij ndaj klerikëve dhe hipokritëve, lavdërimi i tij ndaj shkencës dhe arsyes, mosbesimi i tij ndaj bestytnive, dëshirave dhe ndaj drejtësisë dhe urrejtja e tij ndaj dhunës dhe dashuria e tij ndaj të bukurës është për shkak që kritikët letrar, veprat e Nasir Khosro t'i konsiderojnë pjesë të thesarit të çmuar të letërsisë perse. Vizionin e Nasir Khosroe kanë konsideruar në ndikimin e metodës racionale të kohës së tij. Në këtë vizion, arsyeja është një mjet për të kuptuar të vërtetat e për të refuzuar të gjithë pretendimet e kundërshtarve. Shkolla Ismailie, për të tërhequr vëmendjen kundërshtarve të Halifatit, është munduar të prezantoj veten si simpatizante e filozofisë greke dhe metodës racionale të shkollës Mutezile. Prisit e kësaj shkolle me përzierjen e fesë dhe logjikës, besimit dhe filozofisë, si dhe duke ndjekur zakonin e interpretimit dhe zbulimit të brëndësisë sa ajeteve të Kuranit dhe haditheve të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, janë munduar të krijojnë një lëvizje të përshtatshme me prirjet e kohës dhe sipas Nasir Khosro, ata argumentin e arsyes e kanë vendosur në vend të pretendimit të thjeshtë. Vizioni i shkollës Ismailie në përgjithësi është reflektimi i mendimit dhe moralit të rezistencës së iranianëve kundër Halifatit Arab, dhe në këtë mënyrë të veçantë, reflektimi i lëvizjes së shtresave të mesme dhe të ulta të shoqërisë kundër guvernatorëve turq dhe burgjezëve iranian servil ndaj pushtetit. Kjo ideologji fetare përkra filozofisë dhe gnosticizmit dhe bindjeve popullore iraniane. Në realitet ishte vetëm një prej llojeve intelektuale të rezistencës së gjerë që kanë treguar qytetarët iranian kundër pushteteve të huaja e hegemoniste. Sekreti përhapjes në masë të madhe të metodës së shkollës Ismailie që nga shekulli i 3 Hijri në Iran, duke tërhequr pas vetes edhe mendimtar të njohur si Nasir Khosro, qëndron në lëvizjen e bazuar në arsye dhe rezistencë përballë pushtetarëve të padrejtë. Në veprat e Nasir Khosro, sidomos në poezitë e tij, ekzistojnë shumë çështje të cilat tregojnë se pas hoxheteve ismailit të Nasir Khosro, ndodhet një personalitet tjetër i fshehur i cili mendon më thellë dhe më lart. Kritikët besojnë se nëse një ditë veprat e Nasir Khosro, e sidomos divani i poezive të tij, do të studiohen me precizitet të lartë, sipas metodologjisë shkencore, atëherë do të dalë në skenë brëndësia e vërtetë e këtij thelbi, i cili synonte që nëpërmjet interpretimit dhe komentimit të ajeteve dhe haditheve të nxjerr shprehje dhe mendime në përputhje me dëshirën e shkollës Ismailie. Padyshim se në këtë thelb ne do të përballemi me mendimtar racionalist, i cili me të gjithë kuptimin e fjalës mund të konsiderohet një prej modeleve të mendjes kritike dhe revolucionare të kohës së tij. Ky mendimtar mund të bëhet shembull për të pasur besim e për të luftuar në rrugët e besimit të tij, pavarësisht çfarë do lloj vështirësie. Të nderuar dëgjues, deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.